Laulamme virrestä 183, virsi 183, ensimmäistä viidenteen säkeistöön. Virren jälkeen palvelee veljemme Pentti Haukkala.
Thank you. Korota äänes ja veisaa sinä Sionin asuvainen, sillä Israelin pyhä on suuri sinun keskelläsi. Näillä Jesajan kirjan sanoilla haluan tätä juhlakansaa tervehtiä. Äsken veisasimme tuosta Runebergin jykevästä virrestä, jossa tulee esille tämä Jumalan sanan arvo ja kuinka täällä ajassa monet asiat muuttuvat. Mutta Jumalan sana on sellainen, joka pysyy. Ja me jatkamme vielä näitä seuroja ja ajattelin lukea täältä Vanhan testamentin puolelta erään nuoren miehen kilvoituksen matkaa. Ja tämä teksti on täältä Danielin kirjan 6. luvusta. Teksti on vähän pitkähkö, mutta koitetaan kohtuullisessa ajassa tästä nämä pääkohtia käsitellä, mitä siihen sisältyy. Mutta sanat kuuluvat luettuina Jeesuksen nimeen seuraavasti. Ja Darius näki sen hyväksi panna koko valtakuntaan 120 maanvanhinta. Näiden päälle pani hän 3 päämiestä, joista Daniel 1 oli, joille maanvanhimmat piti luvun tekemään, ettei kuningas kärsisi vahinkoa. Mutta Daniel voitti kaikki päämiehet ja maanvanhimmat, sillä hänessä oli korkeampi henki. Sen tähden ajatteli kuningas pannaksensa hänet koko valtakunnan päälle. Jonka tähden päämiehet ja maanvanhimmat etsivät syytä Danielia vastaan valtakunnan puolesta, vaan he eivät taitaneet yhtään syytä eikä rikosta löytää, sillä hän oli uskollinen, ettei hänessä mitään vikaa eikä rikosta löytää taidettu. Niin sanoivat ne miehet, emme löydä yhtään syytä tämän Danielin kanssa, ellei me löydä hänen Jumalansa palveluksessa. Silloin tulivat päämiehet, maanvanhimmat, joukoittain kuninkaan eteen ja sanoivat hänelle näin. Kuningas Darius eläköön kauan. Valtakunnan päämiehet, herrat, maanvanhimmat, neuvonantajat ja valtamiehet ovat ajatelleet, että kuninkaallinen käsky annettaisiin ja ankara kielto, että jos joku 30 päivänä joltakulta Jumalalta eli ihmiseltä, paitsi sinulta kuningas, ainoasti jotakin anoo, niin pitää jalopeuraen luolaan heitettämän. Sen tähden herra kuningas vahvista se käsky ja kirjoita alle, ettei sitä jälleen muutettaisi meeriläisten ja persian oikeuden jälkeen, jota ei kenkään rikkoa tohti. Niin kirjoitti kuningas Darius sen kirjoituksen ja käskyn alle. Kun Daniel sai tietää kirjoitetuksi sen käskyn alle, meni hän ylös huoneeseensa ja hänen suvihuoneensa akkunat olivat avoimet Jerusalemia päin. Ja lankesi 3 kertaa päivässä polvillensa, rukoili, kiitti ja ylisti Jumalaansa, niin kuin hänen tapansa oli ennenkin tehdä. Silloin tulivat ne miehet joukoittain ja löysivät Danielin rukoilevan avuksensa huutavan Jumalaansa. Niin he astuivat edes ja puhuivat kuninkaan kanssa siitä kuninkaallista käskystä ja sanoivat, etkö kirjoittanut käskyn alle, että jos joku ihminen 30 päivänä jotakin anova olisi joltakulta Jumalalta, eli ihmisiltä, paitsi sinulta ainoastansa, kuningas se pitää jalopeuran luolaan heitettämän. Kuningas vastasi ja sanoi, se on tosi. Meeriläisten ja persian oikeutta ei pidä kenenkään rikkoman. He vastasivat, sanoivat kuninkaalle, Daniel, yksi juutalaista vangeista, ei tottele sinua, herra kuningas, eikä sinun käskyjäs, jonka allekirjoittanut olet, sillä hän rukoilee 3 päivässä. Kun kuningas sen kuuli, tuli hän sangen murheelliseksi ja ahkeroitsi suuresti, että hän Danielin vapahtaisi ja vaivasi itsensä auringon laskemaan asti, että hän hänet pelastaisi. Vaan ne miehet tulivat joukoittain kuninkaan tykö ja sanoivat hänelle, tiedä herra kuningas, että meediläisten ja persialaisten oikeus on, että kaikki kielot ja käskyt, jotka kuningas päättänyt on, pitää muuttumattomat olemaan. Silloin kuningas käski heitä Danielin edessä ja heittivät hänet jalopeuran luolaan. Mutta kuningas puhui ja sanoi hän Danielille, sinun Jumalasi, jota lakkaamatta palvelet, auttakoon sinun. He toivat kiven ja panivat luolan ovelle. Sen painoi kuningas omalla sinetillänsä ja voimallistensa sinetillä, ettei kuninkaan tahto muutettaisi Danielia vastaan. Ja kuningas meni linnaansa ja kulutti yön syömättä ja ei saanut mitään huvitusta tuoda eteensä eikä myös yhtään unta saanut. Aamulla varhain päivän koittaessa nousi kuningas ylös ja meni kiirusti jalopöydän luolan tykö. Ja kun hän luolan tykö lähestyi, huusi hän Danielia surkialla äänellä. Ja kun kuningas puhui ja sanoi Danielille, Daniel, sinä elävän Jumalan palvelija, onko Jumalas, jota ilman lakkaamata palvelet, voinut sinut jalopöydältä pelastaa? Niin Daniel puhui kuninkaan kanssa sanoen, kuningas eläköön kauan. Minun Jumalani on lähettänyt enkelinsä, joka jalopeuraan kidat on pitänyt kiinni, ettei he minulle mitään pahaa tehneet ole. Sillä minä olen löytänyt, olen hänen edessänsä viattomaksi löydetty, ja en myös ole minä sinua vastaan, herra kuningas, mitään tehnyt. Niin kuningas ihastui siitä suuresti ja käski Danielin luolasta ylös ottaa. Ja he ottivat Danielin ylös luolasta ja ei hänessä yhtään haavaa löydetty, sillä hän oli turvannut Jumalaansa. Aamen. Ennen kuin tätä tekstiä alan käsittelemään, niin ajattelin mennä ajassa 52 vuotta taaksepäin. En aivan niin paljon taaksepäin kuin tämä, mikä tämä teksti on, mutta vähän lyhyemmän aikaa, mutta olin täällä silloin täällä Reisjärven kansanopistolla rippikoululeirillä. Siihen aikaan tämä kristillisyyden leiritoiminta oli aika lailla alkutekijöissään vielä. Niitä oli muutaman vuoden ennemmin pidetty ja se leiritoiminta silloin alkoi viriämään ja nythän leiriä pidetään todella paljon. Ja kristillisyytemme leirikeskuksissa ja kansanopistoissa käy nuoria paljon rippikouluun. Minä muistan, kun olin, täällä oli meitä aika suuri leiri, niin kuin ne alkuajan leirit olivat. Niitä taisi olla likemmäs 100 leiriläistä, en muista meidän leirin määrää, mutta leiriläisten määrää, mutta kuitenkin osa majoittuneista oli tuosta niin sanotussa Jussilassa. En tiedä, sitä taloa ei enää taida olla. Se oli tuolla tien toisella puolella vähän kauempana se Jussila ja sitten oli minä olin tuolla Veistolassa, tuon päärakennuksen alakerrassa oli vane sellaisia lastulevyjä, pantu siihen pitkä laveri ja siinä me pojat sitten vierekkäin patjan päällä nukuimme. Ja muistan, että läksyjäkin oli aika paljon ja opiskeltiin tiiviisti ja se kesti 2 viikkoa. Minä muistan, kun siihen aikaan en ollut vielä itsekään kovan paljon ollut kotoa pois öitä. Niin se 2 viikkoa, niin kyllä sitä jo nuorta poikaa kotiikäivä vaivasi. Kuljin sieltä meiltä päin, oli meitä 3 poikaa ja erään rippikoulukaverin isän auton kyydissä tänne tulimme ja menimme pois. Mutta sitten jostain syystä kuitenkin oli ne kulkuyhteydet vähän huonot ja minä pääsin 64 vuonna. 1964 ripiltä täällä Reisjärven kirkossa. Ja meiltä ei ollut ketään kotoväkeä sitten täällä paikalla. Että minä olin vähän yksinäisen oloinen ja sekin ehkä lisäsi kotiikävää, kun toisilla saattoi olla vanhempia ja muita sisaruksia juhlistamassa ripille pääsyä. Mutta muuten aivan mukavat muistot siitä oli ja se oli aika tärkeä. Tärkeä asia elämässäni kuitenkin, kun sai olla täällä rippikoululeirillä. Niitä silloin tällöin tällaisia vanhenevia rippikoulukaveria tapaa suviseurossa ja täällä. Että ei niitä nyt enää hetikään kaikkia muistakaan, mutta joitakin on jäänyt mieleen ja joku sana vaihdetaan. No niin, sitten tähän tekstiin mennäkseni, niin sen verran tuosta edeltä tämä edellinen 5. lukuhan kertoo niistä kuuluisista Belsatsarin pidoista, jossa tämä edellinen kuningas, uudempi käännös puhuu Dareioksesta, mutta minä luen niin kuin täällä vanhassa käännöksessä sanotaan suoraan, täällä lukee, että Darius, niin se on niin kuin helpompi sitä lukea. Ja siinä puhuttiin uuden käännöksen mukaan satraapeista. Mutta sama asia se on, kun nämä muut virkamiehet, jotka tuossa tekstissä esiintyy, niin ne siinä tulevat esille. Mutta täällä 5. luvun alusta, joka ei kuulunut tekstiin, niin sitä edellisestä kuninkaasta puhutaan tällä tavalla, että kuningas Beltsatsar teki kuuluisan pidon 1000 päämiehelle. Ja antoi itsensä, joi itsensä viinasta juovuksiin näiden 1000 kanssa. Ja kun hän juopunut oli, käski hän tuoda ne kultaiset ja hopeiset astiat, jotka Nebukadnetsar hänen isänsä Jerusalemin temppelistä ottanut oli, juodaksensa niistä voimallistensa emäntänsä ja vaimonsa kanssa. Muistamme, että siinä sitten, en tätä sen pitemmästi ala selittämään, mutta siinähän kävi sillä tavalla, että sellainen käsi kirjoitti sellaisen viestin seinälle, jota kuningas säikähti, ja sitä ei nämä tällaiset viisaat pystyneet selittämään, ja hän oli kuullut, että Danieli oli osannut selittää unia ja tällaisia ennustuksia, ja hän lupasi sille valtavat palkkiot, mutta Danieli ei halunnut palkkiot ottaa, mutta hän selitti kuitenkin tälle kuninkaalle, että hänen valtakuntansa häviää ja se on köykäiseksi havaittu. Ja tässä sanotaankin edellisessä luvussa loppupuolelta tekeille, sinä olet maalla punnittu ja aivan köykäiseksi löydetty. Ja peres, sinun valtakuntasi on jaettu meediläisille ja persialaisille annettu. Ja sitten tässä sanotaan kahdessa viimeisessä jakeessa, että mutta juuri sinä yönä tapettiin Belsatsar Kaldean kuningas ja Darius meediläinen sai valtakunnan, kun hän 870 ajastajan vanha oli. Sellainen varmasti 68-vuotias kuningas, aika sopivan ikäinen, elämänkokemustakin oli, eikä ollut aivan nuori, mutta se tuli hänen sijaansa. Ja hän oli nähnyt hyväksi sitten tämä kuningas Darius, niin kuin tämä meidän tekstimme alkoi, että panna koko valtakuntaan 120 maan vanhinta. Näyttää siltä, että silloinkin oli tämä aika lailla järjestäytynyt yhteiskunta. Mehän tänä aikana tiedämme, että kun meillä on eduskunta, sitten eduskunta valitsee hallituksen poliittisten voimasuhteiden mukaan ja sitten nimitetään eri ministereitä eli puolueista ja sillä tavalla sitten, mutta meillähän on tasavaltainen järjestelmä, Ruotsissa on kuningas ja Norjassa, mutta tämä oli kuningaskunta tämä täällä, mistä nyt puhutaan. Ja näyttää siltä sitten, että näiden päälle pani hän 3 päämiestä, josta Daniel 1 oli maanvanhin, mutta piti luvun tekemään, ettei kuningas kärsisi vahinkoa. Minä ajattelen, että tämän päivän mittapun mukaan olisi ollut tämä Daniel sellainen valtiovarainministeri virkaseja. On tänäkin aikana aika arvostettu virka valtiovarainministeri, joka näistä raha-asioista pääasiassa päättää. Ja hän uskovaisena miehenä tämä Daniel hoiti tehtävänsä niin kuin tänäkin aikana ajatellaan, että mekin haluamme niitä tehtäviä, mitä meillä on. Jollakin voi olla hyvinkin tällaisia luottamustehtäviä ja sellaisia ammatteja, joissa tarvitaan vastuunottamista suuristakin asioista. Ja tässä sanottiin, että Daniel voitti kaikki päämiehet ja maanvoimat, sillä hänessä oli korkeampi henki. No mikähän se korkeampi henki sitten tässä tarkoittaa? No minä ajattelisin, että se on se pyhä henki, joka Danielissa vaikutti, että hän halusi toimittaa virkansa niin kuin Jumalalle ja ei niin kuin ihmisille. Mehän tänäkin aikana huomaamme joskus sen ja luemme tiedotusvälineistä, että on sellaisiakin, jotka käyttävät sitä valtaansa väärin, vääryydellä kokoavat itsellensä omaisuutta ja kunniaa ja monenlaista. Ja niitä sitten vuosien varrella paljastuu tällaisia, että väärinkäytöksiä. Sellainen ihminen on ollut raadollinen kautta aikain. Ja näistäkin kun lukee näitä vanhan testamentin tekstejä, niin kyllä se tulee esille siellä monessa paikassa se, että kuinka jos ihmisen elämää ei saa hallita pyhä henki eikä elävä usko, niin se saattaa sieluvihollinen teettää ihmisellä aika pahojakin asioita, jotka vaikuttavat aika laajalle. No niin, sitten tämä Darius kuningas huomasi, että tämä Daniel todellakin on, osaa hyvin hoitaa tehtävänsä. Ja tässä sanottiin, että jonka tähden ajatteli kuningas pannaksensa koko valtakunnan päälle. Eli seuraavaksi miehestä itse voisi sanoa, että hän suunnitteli pääministerin virkaa tälle Danielille. No sitten tuntuu siltä, että näillä oli jotakin, näillä toisilla virkamiehillä ja ministereillä ei ehkä ollut, niin kuin sanotaan arkisesti, niin aivan puhtaat jauhot pussissa, koska he rupesivat tällaista vähän erikoista lainsäädäntöä esittämään kuninkaalle. He olivat ovelia ja he kokoontuivat yhteen ja miettivät minkälaisen, millä he saisivat raivattua tätä Danielin pois haittaamasta heidän omantunnon rauhaansa. Tässä sanotaankin, että he aivan etsivät syytä, jonka tähden päämiehet, maanvanhimmat etsivät syytä Danielia vastaan valtakunnan puolesta. Vai he taitaneet yhtään syytä eikä rikosta löytää, sillä hän oli uskollinen, että he hänessä mitään vikaa eikä rikosta löytää taidettu. He olivat vähän ymmällä, että millä tavalla he nyt saisivat säämän, kun hän hoiti virkansa hyvin. No niin, sitten he keksivät erään ovelan keinon. Sanoivat ne miehet, emme löydä yhtään syytä tämän Danielin kanssa, ellemme löydä hänen jumalansa palveluksesta. He olivat huomanneet, että tällä oli vähän poikkesi tämän Danielin elämä, heidän ja muiden elämästä. Hän rukoili ja kiitti Jumalaa. Ja ennemmin siellä palveltiin täällä, siinä justiin, josta lainasin ennemmin, niin täällä kerrotaan siitä, että kun he joivat viinaa, kiittivät he kultaisia, opiaisia, vaskisia, rautaisia, puisia ja kivisiä jumalia. Tällaisia epäjumalia he siellä palvelivat ja Daniel halusi palvella elävää Jumalaa. No niin, sitten he tulivat kuninkaan puheelle ja olivat keksineet tällaisen ovelan lainsäädännöllisen asian. Tässä sanoo näin, että silloin tulivat päämiehet, maanvanhimmat joukoittain kuninkaan eteen ja sanoivat hänelle näin. Kuningas Darius eläköön kauan. Se oli kai siihen aikaan sellainen oikein arvokas huomion osoitus, kun kuningasta kohtaan osoitettiin arvokkuutta tällaisella sanonnalla, että kuningas Darius eläköön kauan, eli että hän saisi kauan olla kuninkaana ja eläisi kauan. Sitten he sanovat ja tuovat eteen, että valtakunnan päämiehet, herrat, maanvanhimmat, neuvonantajat ja valtamiehet ovat ajatelleet, että kuninkaallinen käsky annettaisiin ja ankara kielto, että se joku 30 päivänä joltakulta Jumalalta, eli ihmiseltä, paitsi sinulta kuninka sanoo ainoasti jotakin anoo pitää jalopeurain luolaa heitettämä. No niin, siinä oli aika lailla arvovaltainen joukko, joka tämän kuninkaan eteen tuli ja sen takia hän tietenkin hiveli kuninkaan itsetuntoa se, että häntä pidetään näin kovasti arvossa. Ja tällainen hyvin suunniteltu ja huolitettu laki, ja sehän tuntui varmasti kuninkaalta hyvää, että hän on näin hyvässä, hiljakkoin tullut kuninkaaksi ja näin hyvässä arvostuksessa kansansa keskellä. Niin. Sitten heillä oli valmis lakiluonnos sitten allekirjoitettavaksi, niin kuin tänäkin aikana, kun lakia laaditaan, niin sitä ensiksi hiotaan vähän ja lähetetään lausunnolle. Joku saattaa tehdä lakialoitteen ja alkaa sitä, sitten pyydetään lausuntoja ja siitä yritetään se tehdä sellainen mahdollisimman kattava ja hyvä laki. Niin tässäkin oli huolellisesti suunniteltu, mutta kuningas ei tässä vaiheessa ymmärtänyt, mitä se pitää sisällään loppujen lopuksi, joka tulee sitten myöhemmin karmealla tavalla esille. Sitten sanoo, että sen tähden herra kuningas Vahvista se käsky ja kirjoita alle, ettei sitä jälleen muutettaisi meediläisten ja persian oikeuden jälkeen, jota ei kenkään rikkoa tohti. Eli silloin, kun kuningas oli kirjoittanut lain alle, niin se tarkoitti sitä, että sitä ei sitten voi muuttaa, eikä sillä tavalla, se oli hyvin vanha laki tällä tavalla. Tuolla Estran kirjassa en siihen nyt palaa, mutta siitä on maininta jo paljon ennemmin. Niin kirjoitti kuningas Darius sen kirjoituksen ja käskyn alle. No sitten tässä tulee mielenkiintoinen asia se, että kun Daniel sai tietää kirjoituksen käskyn alle, meni hän ylös huoneeseensa ja hänen suvihuoneensa akkunat olivat avoimet Jerusalemia päin ja lankesi 3 kertaa päivässä polvillensa, rukoili, kiitti, ylisti Jumalaansa niin kuin hänen tapansa oli ennenkin tehdä. No me voisimme kysyä nyt tässä tilanteessa, että oliko se nyt, eihän mekään tällaisia polvirukouksia enää pidä. Tällaiset ulkonaiset tavat ovat ehkä muuttuneet vuosien varrella, mutta tässä on kuitenkin sellainen perusvire, että Daniel halusi olla uskovainen mies joka tilanteessa. Ja hän huomasi, että tämä uusi laki sotii hänen omaa tuntoa ja Jumalan pyhää sanaa vastaan, että ihmisiä pitäisi vaan palvoa eikä Jumalaa ollenkaan. Mutta tässä on yksi mielenkiintoinen näkökulma, mitä minä olen ajatellut tällaisen aivan kuin hengellisenä kuvana. Mutta tässä sanoo, että hänen suvihuoneensa akkunat olivat avoimet Jerusalemia päin. No mehän olemme Jumalan valtakunnassa oppineet, että puhutaan usein Jerusalemista Jumalan valtakuntana myöskin. Ja ajattelen niin, että ehkä Danielillakin oli tällainen ajatus, että Jumalan lapsilta hänellä oli, vieläkin voimme ajatella, että silloin kun meille tulee vaikeita tilanteita, niin me saamme kääntyä toisten jumalalasten puoleen ja kysyä neuvoa Jumalan valtakunnan ymmärryksestä tällaisissa kiperissä ja hankalissa tilanteissa, mikä voi tulla eteen, niin että meilläkin olisi avoimet ikkunat Jerusalemiin päin, emmekä lähtisi kyselemään epäuskoilta ihmisiltä neuvoja tällaisiin uskon asioihin liittyviin asioihin. Ja hän toimi tavallaan sen niin kuin ennemmin, mutta sitten tässä on sellainen mielenkiintoinen kohta myöskin se, että kun tämä lakihan on tällainen määräaikainen, tulee mieleen tässä silloin, kun valtiolla on ollut aina vähän rahapulaa ja aikoinaan minäkin muistan, kun ruvettiin perimään autoista sellaista käyttömaksua. Se piti olla sellainen väliaikainen laki, että sellaista lappuja ensiksi liimattiin siihen, kun tuulilasia, että on maksanut auton käyttömaksuja. Ja se piti olla sellainen vain tilapäinen, että sitten kun valtion talous paranee, niin se poistetaan, mutta se on aina vaan voimassa, että ei valtio vissiin ole saanut rahaa vieläkään kyllä paljon, koska vieläkin niitä käyttömaksina peritään vaan tänä päivänä tuolta suoraan tilillepano, pitää maksaa tilille. Että lappuja ei enää ole, mutta tuossa kun ajattelee, että se oli sellainen määräaikainen tämä laki, puhuttiin vain 30 päivästä. No eikä sitä olisi voinut ajatella, että eikö tämä Daniel olisi voinut vähän niin kuin itsekseen vaan niin hiljakseen rukoilla Jumalaa ja kiittää, eikä tehdä siitä nyt niin kovan suurta numeroa, mutta jos ajattelemme oikein Jumalan sanan perusteella sitä, että voimmeko me olla uskomisesta lomalla koskaan? Mitä ajattelette? Olisiko se ollut sitten aivan kuin vastuun pakoilemista ja uskomisesta lomaa ottamasta, jos olisi hetken aikaa ollut niin kuin muutkin epäuskoiset ministeritoverit tässä tapauksessa ja nämä muut? Niin olisihan sitä sitten voinut 30 päivän päästä, kun se laki raukeaa, kun se oli määräaikainen, niin olisihan se voinut sitten taas tehdä niin kuin ennemminkin. Mutta ei hän halunnut, hän halusi tunnustaa uskoa siellä jumalattomien tovereiden keskellä ja luotti siihen, että Jumala johtaa hänenkin elämäänsä. Osaammeko me aina luottaa siihen, että Jumala on hankalissa tilanteissa? Kyllä me saatamme ruveta miettimään ja järkeilemään, mutta luotamme Jumalaa, niin joskus hankalankin tuntuu ne asia, niin Jumalan avulla me pääsemme niistä yli. Ja niin tässäkin No sitten nämähän oli seuranneet kovasti nämä päällekantajat sitten tätä Danielin elämää ja kuinka hän toimii nyt, kun tämä laki on tullut voimaan, koska hän tiesi kyllä Daniel, että tällainen laki on annettu. Niin tässä sanotaan, silloin tulivat ne miehet joukoittain ja löysivät Danielin rukoilevan ja avuksensa huutavan Jumalaansa. Niin he astuivat edessä, puhuivat kuninkaan kanssa siitä kuninkaallisesta käskystä ja sanoivat, etkös kirjoittanut käskyn alle, että joku ihminen 30 päivänä jotakin anovaisi joltakulta Jumalalta eli ihmiseltä, paitsi sinulta ainoastaan kuningas, se pitää jalopöydän luolaan heitettä. Kuningas vastasi, sanoi, se on tosi, meeriläisten ja persialaisten oikeutta ei pidä kenkään rikkoa. Hän toi uudelleen esille se, että se on sellainen laki, että se pitää aina. No sitten tämä karmea tilanne tässä vaiheessa vasta tällä kuninkaalle selvisi, koska tämä Daniel oli kuninkaan luottomies. Ja niin he astuivat, niitä sanoivat, että he vastasivat, sanoivat kuninkaalle, Daniel, yksi juutalaisista vangeista, ei tottele sinua, herra kuningas, eikä sinun käskyjäsi, jonka alle kirjoittanut, sillä hän rukoilee 3 päivässä. Varmasti oli ehkä enemmänkin rukouksen aiheita kuin 3 päivässä. Ehkä hän huokaili väliajallakin henkensä niin hädässä Daniel, että kuinka tässä nyt oikein käy. Mutta niin, sitten tässä sanottiin sitten, että kuningas sen kuuli, tuli hän sangen murheelliseksi. Kuningas tuli murheelliseksi, vaikka hän itse oli kirjoittanut tällaisen lain alle, niin hänelle selvisi tässä vaiheessa, että näiden ovella juoni näiden ministeritovereiden. Ja ahkeroitsi suuresti, että hän Daniel vapahtaisi ja vaivasi itsensä auringon laskemaan asti, että hän hänet pelastaisi. Joskus sanotaan, kun jotakin lakia laaditaan, että siitä löytyy sellainen, jos se ei ole riittävän hyvin valmisteltu, niin siitä saattaa löytyä niin sanottu porsaan reikä. Ja näyttää siltä, että kuningas nyt etsi tällaista, että eikö sitä minkäänlaista, millään tavalla voisi aivan kuin lakia rikkomatta kieltää tässä tapauksessa, kiertää tätä lakia. Onhan niitä tänäkin päivänä sellaisia lakeja, joita sanotaan, joka periaatteessa rikkoo sitä lakia, mutta lain kirjainta ei rikota, kun jollakin tavalla toimitaan tietyllä tavalla. Ja niitähän on joskus jouduttu lakeja sitten tarkentamaan ja lisäämään ja asetuksia laittamaan, että se jostakin paikasta vuotaa, jos näin arkisesti sanotaan. No niin, tässä oli käynyt, mutta nämä painoivat päälle sitten sitä, eikä kuninkaalla oikeastaan, ei hänellä ollut muuta mahdollisuutta kuin panna tämä käsky tai täytäntöön. Eikä ketään kohtaan, sehän aina sanotaan, että laki on kaikille sama. Jos se on lainsäädännössä, niin ei se poliisikin voi joskus saada sakkoja, vaikka hän itse sakottaa, jos hän itse rikkoo liikennesääntöä tai ajaa ylinopeutta, niin se on samalla tavalla kuitenkin. Laki pitäisi olla kaikille sama, ja niin tässäkin tapauksessa tämä tuli esille. Mutta sitten kuningas käski, he toivat Danielin edessä ja heittivät hänet jalopöydän luolaan, mutta kuningas puhui ja sanoi Danielille, sinun Jumalasi, jota lakkaamatta palvelet, auttakoon sinua. Hän oli aivan kuin sellainen aivan pieni toivon kipinä. Hän oli nähnyt, että Daniel on tällainen uskollinen ja hän palveli Jumalaa. Ja sanookin tällä tavalla, tässä tulee esille, että kuningas, sinun Jumalasi, ei sanonut, että meidän Jumalamme, aivan niin kuin varjelisi, kun siellä, niin hän ei ollut tämä kuningas, tästä se tulee esille, että hän ei ollut samalla tavalla uskomassa kuin Daniel, kun sanoo sinun Jumalasi. Sitten he toivat kiven, panivat luolan ovelle, sen painoi kuningas omalla sinetillensä ja voimallistensa sinetillä, ettei kuninkaan tahto muutettaisi Danielia vastaan. Tämä sinetti on hyvin vanha varmistuskonsti ja sitä käytetään vieläkin. Kun ostaa traktorin, ainakin vanhemmissa traktoreissa oli sellainen plommiksi sanottiin, eli sinetti. Se oli siellä ruiskutuspumpussa sellainen pieni rautalanka ja siinä oli sellainen lyijyinen nappula. Ja se oli sitten säädetty määrätylle teholle ja Jotkuthan saattoivat sillä tavalla lisätä traktorin tehoja, että katkaisivat sen rautalangan ja ruuvasivat vähän sitä syöttöä suuremmalle, niin siellä tuli tehoja lisää, mutta sillä varmistettiin se, kun uusissa traktoreissa ja muissakin työkoneissa ja autoissa, niin niissä on määrätty takuu, niin sitten takuu, jos kone meni rikki, niin takuu ei vastannutkaan sitten sitä, jos se pystyttiin tarkistamaan, onko se plommi, eli sinetti, särjetty ja ehjä. Samoin sähkölaitteissa käytetään tätä sinettiä, että siitä voidaan tarkistaa, ettei siellä ole mennä muuttelemaan eikä varastamaan sähköä jostakin sähkölaitokselta, että ohittamaan sen mittariin. Ja tällä tavalla sitä voidaan sitä vääryyttä tehdä niin hyvin monella tavalla, mutta tämä sinetti kuitenkin tässä sanottiin, että oikein moninkertaisella sinetillä, että se varmasti nyt Daniel on siellä jalopeuran luolassa, eikä kukaan sitä voi päästää pois eikä muuttaa lakia. Mutta kuninkaalle tuli aika pitkä aika. Tässä sanotaan, että meni linnaansa ja kulutti yön syömättä ja ei saanut mitään huvitusta tuoda eteensä, ei myös yhtään unta saanut. Oletko sinä joskus valvonut yöllä? Ei nyt ehkä tällaisen asian takia, mutta olet varmasti huomannut, että ne yön tunnit ne ovat paljon pitempiä kuin päivällä. Jos siellä aivan yksinäisessä valvoo yö eikä tule uni, niin se on todella tuntuu pitkältä. Ja vaikka voi olla jotakin huonounisia, tuntuu, että on valvonut melkein koko yön, niin saattanut siltä muutaman tunnin nukkua. Ainakin nuo vanhustyössä mukana olevat tuolla vanhusten palvelutaloissa niin sanovat, että siellä joku vanhus valittaa, että hän on yhtään nukkunut, mutta kun siellä on käynyt hoitaja, niin siellä on ollut täydessä unessa, että se on tuntunut ainakin, että ei ole saanut unta, mutta tässä nyt sanotaan selkeästi, että ei tämä kuningas ei saanut yhtään unta. Ei tippaakaan nukkunut koko yön. Ja hän sitä tietysti mietti sitä, että kuinka häntä petettiin ja kuinka nämä hänen muut luottomiehensä tällä tavalla hänelle teki ja ajattelivat, että hänen paras miehensä nyt tällä tavalla. Ja muistan teitä, joita täällä on samanikäisiä suunnilleen kuin minä, niin kansakoulussa oli niitä tauluja siellä siellä luokkahuoneen nurkassa oli sellainen kaappi, jossa oli tällaisia raamatuhistorian tauluja. Ja siellä sitten oli sellainen yksi kuva, jossa se Daniel on ja se leijona, eli jalopeura, niin kuin tämä vanha käännös sanoo, niin siinä on vaan sen kainalossa jollakin tavalla. Ja näin Jumala oli tukkinut nämä jalopeurain suut. No niin, sitten se yö viimein loppui ja tämä kuningas lähti varhain päivän koittaessa, nousi kuningas ylös ja meni kiiruusti jalopeuran luolan tykö. Ja kun hän luolan tykö lähestyi, huusi hän Danielia surkialla äänellä. Äänikin oli aivan mennyt petti, kun surkialla äänellä sanotaan, ja hänellä oli jonkunlainen toivon kipinä ollut, koska kuningas puhui ja sanoi Danielille, Daniel, sinä elävän Jumalan palvelija. Tällä tavalla antaa tunnustuksen epäuskoinen kuningas, että sinä elävän Jumalan palvelija. Onko Jumalas, jotas ilman lakkaamatta palvelet, voinut sinut jalopeuralta pelastaa? No niin, tässä loppuajassa on sitten mielenkiintoisia sanoja. Daniel puhui kuninkaan kanssa sanoen, kuningas eläköön kauan. Tällä Danielilla oli aivan samanlainen sanonta kuin näillä toisillakin, että kuningas eläköön kauan. Voisi ajatella näin inhimillisesti, että kylläpä sitä olisi ajatellut, että kun hän aivan ilman syytä tänne on joutunut, niin olisi ollut toisenlaiset ajatukset kuningasta kohtaan, mutta tässä tulee kauniisti esille, että Danielilla oli oikea arvojärjestys myöskin esivaltaa kohtaan ja sanoo näin, että minun Jumalani on lähettänyt enkelinsä, joka jalopeurain kidat on pitänyt kiinni, ettei he mitään pahaa tehneet ole, sillä minä olen hänen edessänsä viattomaksi löydetty. En myös ole minä sinua vastaan, herra kuningas, mitään tehnyt. Ja tässä tulee sitten esille se voisi yhtäkkiä ajatella, että alkaako Daniel aivan kuin kehua tässä itseään, mutta ei siitä ollut kysymys, vaan hän vaan toteaa, kuinka oli käynyt, että Jumala oli lähettänyt enkelinsä pitämään jalopeurain suut kiinni ja sen takia sitten samalla sanoo, että en minä sinua kuningas mitään vastaa sinua olet tehnyt. Ja, no se oli kuninkaalle kyllä ilon päivä varmasti. Seuraavana yönä mahtoi nukuttaa minun Jumalani. Niin sanoo, että kuningas ihastui sitä suuresti. Ja käski Danielin luolasta ylös ottaa ja ottivat Danielin ylös luolasta ja ei hänessä yhtään haavaa löydetty. Sillä hän oli turvannut Jumalaansa. Sitten tässä aivan lopussa, taikka tässä luvun lopussa sanotaan sitten, että tuli voisi, se vaikutti sillä tavalla, että tuli tällainen, voi sanoa, niin kuin uskonnonvapauslaki. Tämä kuningas antoi uuden käskyn sitten sen, että se käsky on minulta asetettu, että kaikessa minun kuninkaan valtakunnassani Danielin Jumalaa peljättämän ja vavistavan pitää, sillä hän on elävä Jumala, joka iankaikkisesti pysyy ja hänen valtakuntansa on katoamatoin ja hänen voimansa loppumatoin. Hän on vapahtaja ja hädässä auttaja. Hän tekee tunnustähtiä ja ihmeitä sekä taivaassa että maan päällä. Hän on Danielin jalopeurain käsistä pelastanut. Ja Daniel tuli voimalliseksi Dariuksen valtakunnassa, Kooreksen ja Persian valtakunnassa. Tällainen kilvoituksen matka oli tällä Danielilla ja me olemme saaneet täällä jo hetken olla näitä opistoseuroja viettämässä ja täällä on ollut mukava olla. Ja tämä on sillä tavalla tämä tunnus, kun minä muistelisin, että se on siitä, kun Pietari kyseli, että mihin me menisimme. Kun Jeesus kysyi heiltä, että oli sellaisia, jotka lähtivät pois Jeesuksen tyköä. Eivätkä seuranneet häntä, niin Pietari, Jeesus sanoi, että ettekö tekin halua mennä pois, niin Pietari sanoi, että mihin me menisimme, sillä sinulla on ikuisen elämän sanat. Ja tämä Jumalan valtakunnan evankeliumi, sehän antaa sen voiman ja ikuisen elämän sanat. Ja tässäkin palveluvuorossa minä haluan sinulle, sisareni ja veljeni täällä ja missä tämä ääni kuuluukin. Internetin kautta ja kesäseuraradion kautta, niin täältä kuuluu Jumalan valtakunnasta hyviä uutisia. Sellainenkin ihminen, joka ei ole ennen uskonut ja sinä haluaisit päästä Jumalan lapseksi, niin se sillä tavalla onnistuu, kun sinulle saarnataan aivan armosta kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja tekin, jotka täällä olette kuuntelemassa tätä seurapuhetta täällä seurateltassa ja täällä kenttäalueella, niin tämä sama evankeliumi kantaa ennen uskoneitakin. Me tarvitsemme tätä Jumalan valtakunnan leipää, ja mistä tänä päivänä on saanottu, että sinäkin saat uskoa kaikki synnit ja matkan viat anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja iloita siitä, että sinä saat tällaisen juhlakansan keskellä täällä olla ja vaeltaa. Näin meidän on hyvä täällä näitä seuroja pitää ja me rukoilemme sitä, että Jumala antaisi vieläkin etsikon aikaisella jatkua, että löytyisi vielä sellaisia ihmisiä, joilla on turvasta puutetta ja löytäisivät sinun valtakuntasi ja saisivat iloita, mistä me saamme iloita. Näin me saamme jäädä tänäkin päivänä Jumala ja hänen armonsa sanan siunattuun suojaan Jeesuksen nimeen. Aamen.
Laulamme virren 178, virsi 178.